Areena.
Moi, mä olen Peltsi, suuri luonnon ystävä. Tässä podcastissa mä selvitän, mitä muut luonnosta ajattelee ja mitä se heille merkkaa. Tämä on Peltsin podcast. Tervetuloa mukaan. Ja se olisi tänään suuntana Lohja ja tarjolla kuhan kalastusta. Kutsu on käynyt. Lähden kalastusopas Mari Elalin veneeseen ja kuskina Marin mies Esa. Marihan on valittu vuoden kalastusoppaaksi vuonna 2020 ja Marin erikoisuus on se, että hän vie erityisryhmiä kalaan, eli tarjotaan mahdollisuus myös erityistä tukea tarvitseville päästä nauttimaan hienoista kalastushetkistä. Kalastuksellahan on tuommoinen vahva terapeuttinen vaikutus myös, eli toimii hyvin pääkopan olojen parantajana. Tosi hyvin sanottu. Mutta siis se kaikki, jotka kalastusta harrastaa, niin tietää, että sehän ei ole se pelkkä kalan saaminen kalastuksessa se juttu, vaan kyllähän siitä tulee äärimmäisen hyvä mieli. Niin varmaan tänäänkin täytyy toivoa, että joku kuhakin tuosta Lohjanjärveltä tarttuisi kyytiin.
Tuossa oli viimeksi ahvenia hyvin tuossa semmoista parvea. Jos laittaisi pienempää jikiä, niin katsotaan tuleeko siinä.
Minkälaisesta paikasta näin alkukesällä, Mari, kuhat löytyy?
No täällä Lohjanjärvellä ne on tuolla salmipaikoilla ja alkaa tankkaamaan tuota kutua varten, että niiden läheisyydestä alkaa kuha löytymään.
Eikö se niin ollut, että kuhan kudun aikana sitä ei periaatteessa sovi kalastaa, vaikkei se kaikkialla nyt rauhoitettu välttämättä olekaan?
No se ei ole ihan ok toisten häähuoneeseen mennä, että se on ihan hyvä jättää ne rauhaan ja saa hoitaa ne kutupuuhat, saadaan sitten taas kierto pysymään yllä sitä kautta.
Ja nyt ei ole vielä kutu alkanut, nyt on tämmöinen kevättankkaus kuhalla, niin nyt sitä voi hyvällä omatunnolla vähän kalastella.
Juuri näin, hyvällä omatunnolla mennään.
Minkäs kokoisia tulee?
No sanotaan, että tavoite on tietysti ruokakala aina toisinaan ja noin, mutta tänä kesänä taitaa olla, tai keväänä, 6-5 taitaa olla suurin.
Mutta eikö Lohjanjärvessä ole siis ihan järkyttävänkin isoja kuhia?
On, täällä on yli 10-kilosia kuhia, mutta ei ole tavoiteltu niitä nyt vielä tänä keväänä.
Otetaan se, eikö 5-5 on se kaikista paras ruokakoko, niin tähdetään siihen.
Joo, oma lemppari on 50.
Okei, no sitten pannaan siitä 5-2,5. Katsotaan, mitä tästä tulee. Miten sä, Mari, alun perin innostuit kalastuksesta?
Kyllä, se varmaan on lähtenyt sieltä joen rannalta Keminmaasta. Mummon kanssa ollaan ongittu kaloja siellä ja siitä sitten palo lähti.
Ja varmaan semmoinen palo, mistä ei pääse koskaan eroon, varsinkaan nykyään, kun se on myös sun ammatti.
Se on juuri näin, mutta se on toki muutakin kuin ammatti. Et se on elämäntapa ja semmoinen intohimo. Se on semmoinen juttu, mistä tosiaan ei pääse ikinä irti.
Niin sulla on kalastuksessa aika paljon henkistä puoltakin mukana, terapiahommia.
Joo, meillä käy paljon mielenterveysryhmiä ja erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita. Ja tietysti tämä luonto on tässä se iso osa sitä hoitavaa tekijää. Ihan jo tutkitusti luonnolla on terveysvaikutuksia, mutta sitten kun siihen lisätään vielä kalastusta ja mielekästä tekemistä, niin kyllä sen huomaa, että ihmiset nauttii ja se on sellaista, mitä kaikille ei ole niin arkipäiväistäkään välttämättä tänä päivänä. Että se on tosi tärkeää, että ihmiset pääsee luontoon. Mm.
Minkä tyyppisiä ne on ne ihmiskohtalot, joita sun asiakkaina käy?
Toki jokainen ihmiskohtalo on aina niin yksilöllinen, mutta, Mutta tietysti on semmoisia tarinoita, jotka jää erityisesti mieleen, että on sellainen muistisairas mies, joka hoitaja kertoi, että hän on ollut jo pitkään melko puhumaton, mutta sitten meidän matkan aikana niin hän tässä juuri täällä, missä juuri nyt ollaan, niin hän alkoi luettelemaan näitä saaria tässä ympärillä nimeltä. Ja sitten selvisi myöhemmin, että hän on vanha purjehtija, joka on purjehtinut Lohjanjärvellä. Et sieltä sitten muistin todella syvistä sopukoista, niin kuin sekin jotenkin kertoo, miten se luonto on niin tärkeä ihmiselle. Vaikka sä olisit puhumaton jo lähes vuosia, mutta sitten ne saaret ja se ympäristö teki sen kuitenkin, että se oli niin merkityksellistä, että se tuli niin kuin ulos siitä ihmisestä. Se on mahtavaa.
Joo, tuo muistisairaus on kyllä se on mielenkiintoinen, miten se sitten jotkut asiat kuitenkin muistuu.
Se on juuri näin. Ja tietysti ne on sellaisia asioita, että ei niihin voi niinku ulkoapäin millään tavalla vaikuttaa. Että muistisairaudessakin voi muistaa lapsen lapsensa muistamatta omia lapsia. Että se on semmoinen monimutkainen kuvio. Mutta joka tapauksessa se on jotenkin mahtavaa, että luonto aiheuttaa niitä tuntemuksia ja jotenkin stimuloi jotain, että niin kuin se vaikuttaa ja näkyy ulospäin.
Niin, kyllähän tässä itsekin huomaa, että sitä jotenkin pulssi laskee ja tulee semmoinen levollinen olo, vaikkei meillä vielä se kuha ole tässä tarttunutkaan pyytöön.
Niin, no Esa sai tuossa kalan, niin. Mutta me ollaan pyydetty tyhjää nyt sun kanssa, mutta joo, kyllä. Nämä on aika huikeita matkoja, kun puhutaan tällaisista erityisistä matkoista. Et sitten on taas sellaisia toisen ääripään, niin kuin mitkä vaan naurattaa ihan hirveästi ja samaan aikaan niin kuin huomaa, että se on elämys sillä asiakkaalle. Kun esimerkiksi yhdellä onkireissulla niin tämmöinen asiakas, niin hän oli vaan tosi innoissaan joka kerta, kun hän nosti ongen kohon ylös ja hän huusi aina, että mato tuli. Vaikka se mato oli siellä koko ajan, mutta se oli jotenkin niin mahtavaa, että hän oli niin kuin aidosti onnellinen ja iloinen siitä, niin kuin siitä hetkestä. Että hän ei odottanut koko ajan jotain suurempaa, vaan hän oli tyytyväinen siihen, mikä on siinä. Niin se on myös hieno taito, josta voisi paljon oppia itsekin.
Nyt jännitetään sitä, että toi sadekuuro, mikä tuossa Lohjan kaupungin yllä tällä hetkellä on, että koska se on meidän päällä, miten sä paikallisena nyt arvioisit tätä säätilaa?
Joo, tässä on tällainen matala paine. Mä en nyt välttämättä ole semmoinen, no niin, täältä ensimmäiset tihkusat tulikin, että aika hyvin arvioit, että kyllä se läheni ja tässä se tuli päälle. Joo. Viereinen vene lähti meneen.
Joo. Paikallinen kalapappa lähti saman tien.
En tiedä, että kohta tulee vettä niskaa.
Tämähän on hauska paikka. Tämä on niin kuin Lohjan kaupungin tämmöinen virkistys. Vähän tämmöinen pikkusen ränsistynyt, mutta ihan idyllinen. Hyvä sateensuoja.
Niin, mutta sauna pitäisi kyllä olla kunnossa. Että se täytyy saada ensimmäisenä kunnostukseen.
Niin, ja se pitäisi itse asiassa nyt, kun tuli toi lohjalainen myrsky tai sademyräkkä tuohon päälle, niin se pitäisi olla nyt lämmin. Ja
niin.
Nyt menisi sinne ottamaan välilöylyt ja sitten jatkaisi kuhan narrausta.
Niin, kyllä välilöylyt tekisi kyllä poikaa.
Ja vihta tosta. Lehtiä niin. On just sopivasti puussa.
Juuri näin.
Miten Mari, kun sä oot yhdistänyt tähän kalastusoppaan toimintaan tuommoista terapiapuolta, niin mitä se niin kuin tarkoittaa?
Niin, no se tarkoittaa tietysti montaakin asiaa, mutta jos lähdetään tästä fyysisestä puolesta, niin tietysti veneessä kun ollaan, niin tarvitaan tasapainoa. Ja kun ne, joilla on mahdollisuus esimerkiksi seisoa omilla jaloillaan, niin vene kehittää sitä tasapainoaistia ja elintä ja lihaksistoa, jota tarvitaan sitten tasapainoiluun. Ja sitten taas, jos istuu pyörätuolissa, niin sitä ei huomaakaan. Aika monet kertoo, että siellä kropassa on tuntemuksia venereissun jälkeenkin, koska se vene kuitenkin lisää sitä kehon liikettä, vaikka istuu pyörätuolissa. Niin siinä on paljon elementtejä. Sitten on tietysti se psyyken puoli ja sitten yksi mun mielestä tärkein, niin se sosiaalinen puoli, että me ollaan siellä yhdessä ja tehdään asioita luonnossa.
Entä sitten henkinen puoli? Sitä itse tietysti kalastuksen harrastajana tietää, että se tekee hyvää, mutta miten se hyvä näkyy sitten semmoisella ihmisellä, jolla on ehkä muuten elämässä haasteita eri tavalla?
No tietysti ehkä säännöllisempänä harrastuksena sitä voi ajatella elämän sisältönä ja semmoisena voimavarana pitkäkestoisemmin. Mutta sitten taas jos puhutaan ihan tämmöisistä lyhyistä, että joku käy vaikka yhden kerran kalassa, niin se ei tarkoita sitä, että hänen harrastuksensa loppuu, mutta ehkä se kynnys sinne luontoon menemiseen saattaa madaltua. Siinä tulee onnistumisen kokemuksia, saa itseluottamusta. Siinä on niin paljon asioita, että mä en edes ehdi luettelemaan kaikkia, mutta se on oikeasti aika iso juttu. Ja sitten tosiaan, kun siellä ollaan yhdessä, sieltä tulee ihmisiä, jotka haluaisi ehkä oppaan kanssa pidemmän aikaakin niin kuin joskus soitella tai laitella viestiä ja kertoa, että hei, että mä kävin ongella ja tämmöistä tuli. Ja on aina ihana nähdä, että se harrastus on jollain tavalla jatkunut. Että se ei pysähdy siihen, että ollaan käyty yhden kerran.
Niin toi varmaan erityisihmisten kanssa, niin nehän osaa musta hirveän hyvin rikkoa muotteja, että jos tavan ihminen ajattelee tietyllä tavalla, niin tämmöinen erityisihminen jo lapsesta lähtien, niin se saattaa mennä vähän eri polkua, mikä on aina hauskaa, että sitten niistä saattaa tulla aika pitkäkestoisiakin ystävyyssuhteita, vaikka on ehkä vain päivä oltu kalassa. Onko mä ollenkaan jäljillä?
Sä oot juuri aivan ytimessä, että Ja se on tosiaan mahtavaa ja siitä inspiroituu aina itsekin ja se semmoinen vilpitön onni ja ilo. Meillä on yksi semmoinen erityistä tukea tarvitseva asiakas, ketä sai kerran lahna meidän reissulla.
Joo.
Ja tästä lahnasta liikkuu kylillä niin paljon tarinoita, että ne tarinat aina seuraa mua, että mä tapaan jonkun ja sitten tämä uusi henkilö, kenet mä tapaan, niin kertoo tästä lahdasta, josta tämä toinen henkilö, joka on ollut meidän asiakkaana, niin on kertonut. Ja se on jotenkin niin mahtavaa. Ja se ilo ja semmoinen aito onni tästä ja niistä saavutuksista, niin se on tosi hienoa ja siitä pitää oppia.
Onko lahnan koko kasvanut matkalla?
Sitä en tiedä. Että tarina kyllä kertoo todella suuresta lahnasta. Se oli kyllä todella suuri, että en mä lähde sitä kieltämään tässä.
Joo. Mutta se on hyvä opetus siinä mielessä, että kun kalastuskin on monelle semmoinen määrälaji, että tuntuu välillä, että ei oikein olla tyytyväisiä mihinkään, niin tommoinen yksi lahna voi olla elämää suurempi asia.
Niin, se on siihen ajatukseen törmää tässä jatkuvasti ja sen takia opettaa tämä erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentely, että muistaa itsekin olla kiitollinen niistä asioista, eikä niin kuin aina tavoittele sitä suurempaa ja sit se elämys tulisi ikään kuin vain jostain yhdestä isosta kalasta, kun ei se elämys ole vain sitä. Mm. Että ei saa niin kuin lähteä lataamaan niitä omia odotuksia joka kerta aina hirveän korkealle. Että sitten osaa olla kiitollinenkin.
Mä oon itse ainakin ruvennut miettimään kalareissuja sillä tavalla, että mä pyrin etukäteen jo tiedostamaan sen, että voi olla, että yksikään kala ei edes tärppää mun uistimeen tällä reissulla, niin sitten mä myös ajattelen sen koko matkan niin, että en mä ole sitten niin hirveän pettynytkään, jos ei mitään ole tullut sen reissun jälkeen, vaan nimenomaan se luonnossa oleminen on ollut niin kuin kivaa ja rentouttavaa.
Ehkä tämä on kuitenkin semmoista elämäoppimista tässä, että voi olla, että nuorempana ne tavoitteet on siinä kalassa ja saalissa, mutta sitten ehkä sitä alkaa miettimään vähän syvällisemmin, kun alkaa tulla elämän kokemusta ja muuta, että että se luonto ja se ympäristö ja muutenkin, että miten tämä elämän tulisi jatkua ja muuta, niin alkaa miettiä vähän eri tavalla kuin ehkä nuorempana.
Joo, ja siis tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että mä olisin aina tyytyväinen, jos ei ole tullut. Mutta kun yhdessä vaiheessa mulla taisi olla 4 tai 5 semmoista kalareissua, että ne kalat oli niin perhanan tiukassa, että ei tullut juuri mitään. Sitten mä olin aina pettynyt, kun mä menin kotiin. Sitten mä ajattelin, että eihän tämä ole kiva harrastus, jos mä aina tuun pettyneenä pois. Ja siksi mä aloin niin kuin psyykkaamaan. Se on vähän sama, kun mä oon siis ikuisesti vihannut tiskaamista. Mutta sitten kun mökillä ei ole tiskikonetta, niin mä oon alkanut psyykata itseäni, että tiskaaminen on kyllä siistiä. Ja mun täytyy myöntää, että ei se nyt vielä siistiksi ole muodostunut, mutta siitä on tullut ihan siedettävää.
Joo, kyllä se voi ajatella näinkin. Tuo oli kyllä mahtava toi tiskausvertauskuva, että No siis onhan kalastus semmoinen harrastus, että tässä tulee hirveästi pettymyksiä. Ja mä usein sanon sitä, että mun suurimmat tarinat liittyy, mitä mä kerron eteenpäin, ne liittyy pettymyksiin. Ei ne liity niihin isoihin kaloihin, mitä mä oon saanut. Että ne tarinat, mitä mä kerron eteenpäin, ne on just niitä, mitä mä en saanut.
Niin
tavallaan ne on niitä, se on sitä elämää ja se on sitä, mistä jää sitä pohdittavaa ja kerrottavaa ja muisteltavaa.
Mä oon kuullut semmoisenkin vertauksen, että kun lähtee kalareissulle, niin kaikki tittelit putoaa. Miten se tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien joukossa? Miten ne ihmiset muuttuu, kun ne pääsee vesille sun kyytiin?
Niin, siellä ehkä jotenkin katoaa semmoinen, arjessa voi rakentua semmoinen mielikuva, että siellä on ikään kuin, miten mä sanoisin, hoitajat vastaan asiakkaat. Voisi kuvitella, ei se niin nykypäivänä enää mene, se kuulostaa nyt kauhean pahalta, kun mä sanon näin, mutta jonkinlainen, niin kuin, että siinä on joku ero, että minä olen täällä töissä ja sinä asut täällä tai mitä se sitten ikinä onkaan. Mutta tuolla veneessä ei ole mitään sellaista, että se on, siellä ollaan kaikki yhdessä ja yhdessä tekemässä ja ollaan kaikki samalla viivalla. Me ollaan samaa porukkaa, sama ryhmä, meillä on yhdessä vaan kivaa, se on yhteistekemistä. Ei siellä tarvii niinku miettiä niitä rooleja niin tarkasti eikä kukaan mietikään niitä. Mm. Että jotenkin se huomaa, että no, luonnos yleensäkin, siinä jotenkin tasa-arvoistuu ja kaikkien jalat on siinä saman maan pinnalla, niin se on kyllä mukavaa.
Sä oot Mariela sitten vapaa-ajalla. Silloin kun sä et ole kalastusoppaana etkä tee hoitotyötä, niin myös hyvin innokas ja aktiivinen kalastuksen harrastaja. Minkä tyyppisestä kalastuksesta sä sit itse tykkäät?
No sit kun mä en ole oppaana, niin mä ehdottomasti tykkään perhokalastaa, että se on semmoinen oma intohimo. Ja no okei, no jos ei nyt pääse perhokalalle, niin sitten mä voin lähteä ahventa kalastaa. Että se on sitten taas toinen juttu, että mä tykkään siitä. Ahven on jotenkin semmoinen ärhäkkä. Mä tykkään kaikesta ärhäkästä. Niin perhokalastus ja ahvenekalastus on mulle semmoisia sopivia juttuja.
Onko nimenomaan lohen perhokalastus?
No lohen perhokalastus kyllä, se on juuri näin. Ja kyllä mä tykkään harjuksenkin kalastamisesta. Taimenekalastus on vielä ehkä vähän vierasta. Et siksi se ei ole mun oma juttu, koska mä oon tehnyt sitä niin vähän.
Mikä siinä perhokalastuksessa nimenomaan viehättää?
Se on varmaan jotenkin se semmoinen salamyhkäisyys ja rytmisyys ja ikuinen opintie, että se ei niin kuin ikinä tule loppuun. Sitten kun siihen ryhtyy, niin sitten tajuaa, että en mä pääse tästä ikinä kärrylle. Mutta...
Milläs tasolla mennään?
No, sanotaan näin, että mulla oli tavoitteet vähän korkeammalla, kun mä aloitin. Että mä haluaisin olla jo taitavampi, mitä olen, mutta saan kuitenkin kalastustavallani kaloja. Mutta mä olisin halunnut olla semmoinen todella hieno speiheittäjä ja todella hienoja upeita lenkkejä vetää jo tässä vaiheessa, mutta en kyllä niissä ole vielä parantamisen varaa. Mutta
sehän on siis loputon Suomaan. Multakin moni kysynyt, että mikä perhokalastuksessa viehettää, niin kyllä se on se haastavin kalastuksen muoto.
On se, mutta sitten taas toisaalta, että riippuu mitä kalastaa, niin kyllä siinä niin alkuun pääsee aika nopeasti. Et jos miettii sitä omaa aloitusta, niin kyllähän silloin jo ensimmäisenä kesänä on saanut perholla kaloja. Mikä on sitten taas tästä näkökulmasta, missä on nyt, niin miettii, että mitä se oli edes mahdollista.
Niin.
Mutta onhan se on tosi makea laji.
Ja tuommoinen harrastus vie sitten, reissut suuntautuu varmaan myös sen harrastuksen mukaan.
Just näin, että se on kyllä mun elämäni yksi parhaimpia, jotenkin ei se päätöksiä ole, mutta se, että mihin mä olen mennyt, että mä olen löytänyt jotenkin perhokalastuksen luo, että sitten se perhokalastus taas vie mua sellaisiin paikkoihin, mihin mä en muuten ikinä menisi. Että se on jotenkin niin huikeeta ja sitten siinä on semmoinen niin kuin oma elämäntapakin sen ympärillä.
Niin ja siis, jos nyt vaikka pääsee viikoksi koko vuonna perhokalastamaan, niin aika monta viikkoa ennen ja jälkeen se kyseinen reissu on mielessä jollain tavalla.
Kyllä se on sitten melkein läpi vuoden.
Niin.
Se yksi viikkokin, että jos on semmoinen unelmien reissu, niin kyllä se niin kuin vahvasti vie sitä omaa sieluelämää ja ajatusta koko ajan.
Tekeekö tommonen, mä nyt oletan, että perhokalastus on sulle intohimo, niin tekeekö se sun elämästä parempaa?
Kyllä se tekee mun elämästä parempaa. Ja sanotaan myös todella paljon vaikeampaa, koska se on se aina se kaipuu sinne, mutta niin. Se on hienoa.
että vaikka olisi kuinka tylsä palaveri töissä, niin tietää, että kun ensi viikolla pääsee johonkin hienoon paikkaan perhokalastamaan, niin sen palaverin tai jonkun muun elämän tylsän tai ikävän asian sietää.
Kyllä se näin on.
Sä oot tuolta pohjoisesta alun perin kotosi ja oliko niin, että Kemijoen rannoilta?
Joo, Kemi maasta on tavallaan alun perin kotosi, syntyisin Liedakkalasta.
Mutta perhokalastus ja Kemijoki, miten ne sopii yhteen?
Mä en oo perhokalastanut Kemijoella. Mä oon siellä onkinut lapsena ja oon mummo 80-vuotisjuhlat vietettiin kuhaa jikatessa Kemijoella, mutta sehän siinä onkin niin surkuhupaisaa, koska sen pitäisi nimenomaan olla se mun unelmien kohde. Se on Euroopan mahtavin lohijoki ollut aikoinaan. Mä kuuntelin just semmoista Ylen radio-ohjelmaa, jossa kerrotaan sitten Kemijoen historiasta 4 jakson verran, ja siinä kerrotaan muun muassa näin, että Kemijoella paras vuosittainen lohisaalismäärä oli 450 000 kiloa.
Se on, kuulostaa aika isolta.
Se on järkyttävän iso määrä. Ja sitten taas vähän kehnompana vuonna se oli 100 000 kiloa. Kun nyt ollaan tyytyväisiä muutamaan tuhanteen nousulohen tai ei edes sitä. Mm. Että se on jotenkin karu tarina sillä Kemijoella.
Niin, sehän on oikeastaan tämmöinen suomalainen ilmiö, että täällä on joet, kun on aikoinaan padottu suuresta sähkön tarpeesta eikä ole rakennettu väyliä, mistä kalat pääsee ylös ja alas, niin nyt ollaan sitten tilanteessa, että yli 30 lohijoesta 2 lohi lisääntyy, eli aika huolella on virtavesiä onnistuttu pilaamaan, niin kuin kalojen kannalta.
Joo, ja sehän tässä on niin kuin hämmästyttävää, että kun kuuntelee näitä tarinoita ja tutkimuksia niiltä ajoilta, niin kuin mä ymmärtäisin sen paremmin, jos siihen aikaan ei olisi ollut tietoa, että mitä se patoaminen tekee sille joelle. Mm. Mutta kun ei ole ollut edes kysymys sellaisesta. Et se tieto oli jo silloin, että mitä tarvitaan, että se joen elinkierto pysyy, mutta sitten tehtiin niin ja näin ja noin, koska niin ja näin ja näin. Mutta sitten tavallaan se, että meillä on tässä 60-70 vuotta ollut aikaa korjata tätä tilannetta, se ymmärrettiin jo silloin. Ja me ollaan ymmärretty viimeiset 70 vuotta, mitä se tekee, mutta me ei tehdä mitään. Se on täysin käsittämätön tilanne ja kestämätön tilanne.
Niin, noita vesivoimayhtiöitähän on sanottu viivyttelyn mestareiksi.
Joo, siltä se vaikuttaa. Että kyllä 70 vuotta on aika pitkä aika, että siinä on jo monta sukupolvea kuitenkin. Tässä on niin kuin tällä hetkellä siellä Kemijoen varressa mökkeilee minun isoäiti, jolla on tietysti oma lapsi, jonka lapsenlapsi, mä olen siis isoäiti lapsenlapsi, niin. Ja hänellä on myös lapsenlapsenlapsi, eli minulla on vielä lapsi, eli Kemijoki Oy on ainakin onnistunut hidastamaan tätä vauhtia omalla taholla, ja jokainen varmasti tietää, että mikä se tilanne on muutenkin.
No, Kemijoki on tämmöinen suuri valjastettu joki, niin kuin vaikkapa Oulujoki ja Kymijoki ja näitä muitakin, mutta sittenhän meillä on noita patoja, siis jos ajatellaan sisävesiä, niin sielläkin aivan järkyttävä määrä, osa niistä on vesivoimapatoja ja osa on sitten vaan jotain patoja, mistä ei kaikki edes tiedä. Mites Mari, minkälaisia toimia pitäisi tehdä, että virtavedet olisi paremmassa kunnossa?
No siis nythän on jo kiva sanoa, että suunta on hyvä. Pienvoimalaitoksia puretaan ihan suhteellisen hyvällä vauhdilla ja asennemuutos on valtava verrattuna 10 vuoden taakse. Mutta esimerkiksi tässä Lohjalla, niin tuolla on Mustionjoki ja siellä on 4 voimalaitosta ennen Lohjajärveä. Siellä on 2 alimpaan voimalaitokseen rakennettu kalaportaat. Eli siellä mietittiin pitkään, että kumpaa tehdään. Nyt siis ollaan 2010-luvulla pohdittu sitä, että kalaportaat vai luonnolliset uomat. Ja sitten päädyttiin näihin portaisiin ja sehän oli ehkä vähän ikävä ratkaisu, mutta se oli kompromissiratkaisu. Ja nyt he miettii niiden ylempien osalta, että kuinka tehdään. Että avataanko jokea siitä, tehdäänkö uomat vai jopa puretaanko patoja siellä vai mitä, niin kuin se on hienoa, että tätä pohdintaa käydään ja toivottavasti niin kuin näiden pohdintojen aikana ne, ketkä näitä päätöksiä tekee, niin osaa miettiä sen vähän kestävämmällä jaksolla, että ei niin kuin mietitä muutaman 10 000 euron takia sitä, että esimerkiksi, että onko se sitten rakennettu porras vai onko se sitten luonnollinen uoma, jos se uoma nyt maksaisi vaikka 10 000-20 000 enemmän, mutta se on sijoitus tulevaisuuteen niin isosti, ja se vaikuttaa siihen kalan nousuun ja niihin kalamääriin ja siihen turismiin ja infraan ja kaikkea, niin se vaikuttaa niin monen asiaan, että sitä pitäisi niin kuin miettiä vähän isommalla kuvalla.
Niin, se tekninen kalatie on siis semmoinen padon viereen rakennettava eriskummallinen betonista tehty ränni, missä on mutkia, mistä oletetaan. Ja kyllä ne välillä kai toimiikin jotenkin, mutta sitten se luonnonuoma, joka olisi ihan tavallaan niin kuin joki, uusi joki sen padon ohi, niin toimisi paremmin. No minkälainen maa Suomi olisi kalastuksellisesti, jos meillä ei olisi patoja?
Mä en sitä tiedä, mutta mun mielikuvitus kyllä on laukannut niissä maisemissa
no niin,
jo aika monta kertaa, että olisi se mahtavaa. Ja siis täytyy muistaa se, että mikään muutos ei tapahdu päivässä, eikä edes vuodessa. Että jos me tehdään nyt niitä asioita, niitä muutoksia sitä tulevaisuutta kohti, niin ei tarkoita sitä, että huomenna meillä on siellä valtava määrä nousukalaa, vaan se kannan kehittyminen kestää vähän aikaa. Mutta sitten kun se on kehittynyt, niin sittenhän meillä on se mahdollisuus. Sitten meillä on mahdollisuus tähän matkailuun, matkailun kehittämiseen ja sen infran rakentamiseen ja kaikkeen, mitä se voi meille tuoda. Ja matkailu muutenkin Suomessa vois nousta maailmalla aika isoksi.
Niin, siis kalastusmatkailuhan on maailmalla ihan miljoona bisnestä ja Suomi tavallaan menettää koko ajan, koska suomalaiset, säkin tykkäät rampata Norjassa.
Niin, kauheeta sanoa kalastusoppana tässä.
Ei, mutta siis niin kuin sen niin kuin lohen perhokalastuksen perässä esimerkiksi.
Joo, kyllä, näin on. Et Suomessa ei ole semmoisia vesiä, missä niin kuin olisi niin kiinnostavaa ja kivaa kalastusta kuin sitten Pohjois-Norjassa.
Alkaako meillä kohta toi sadekuuro olla siinä pisteessä, että tämä tuntuu kauhealta sanoa, että voidaanko me mennä tuonne sateeseen kalaan, kun pitäisi olla niin ulkoilmaihmistä. Ollaan tässä nyt täällä turvallisesti sateen suojassa katoksen alla.
Joo.
Eiköhän me kohta lähetä?
Lähetään.
Onko meillä ollut tänään vääränväriset sukat jalassa?
Meillä oli tänään aivan väärän väriset sukat jalassa ja ehkä aluspaita ja en tiedä alusvaatteetkin. Tässä oli huonoa feng shuita niin kuin noin syönnin puolesta.
Niin, niin. Nyt on ollut siis sadekuuroa, aurinkoa, tuulta, tyyntä, rannalla kaivinkone, lokkeja, kokeiltu eri painot, eri värit, eri siimanpaksuudet, eri tekniikat. Mutta on meillä yksi kuha, yksi hauki ja yksi ahven.
Niin. Vai onko kuinka monta ahventa meillä on siellä kyydissä? Yksi on.
Yksi kaikkia kaloja,
joo.
Mutta ei kuoltu nälkään silti tänäänkään.
Ei kuoltu nälkään, mutta vaikea päivä sanotaan alalla, että vaikea päivä.
Niin. Mutta tässä korostuu nyt, onneksi puhuttiin, että osaa pitää mukavan kalastuspäivän, vaikkei kalaa olisi ihan hirveästi tullutkaan. Että tässä se nyt näyttäytyy juuri sellaisena.
Juuri näin. Ja meillä oli ihan mukava, rentouttava reissu täällä Lohjanjärvellä. Täällä on ihan mahtava keli nyt jotenkin. Noin pilvet näkyy tuommoisena painavina. Sitten täällä on violetteja sävyjä, ilta-aurinko ja tuoreet puut tuossa vihertää ja laineet viplattaa. Aika mukavan näköistä on.
On. Voidaan mennä onnellisena kotiin.
Kyllä, näin on.
Kiitoksia, kun olit mukana meidän kalareissulla. Jos kalahommat kiinnostaa, kuuntele ihmeessä Tapani Niemen dokumenttisarja Lohen surma Yle Areenasta.